Gemeente, ons gaan die woord van die Here oopmaak in die evangelie volgens Johannes. Johannes hoofstuk 5 en ons gaan daar lees die verse 1 tot en met 24. Johannes 5 vanaf vers 1. Hierna was daar een feest van die Jode en Jezus het opgegaan naar Jeruzalem. En daar is in Jeruzalem bij die skaapspoort een bad met 5 pilaargangen, wat in Hebreeuws Bethesda genoemd wordt. Daarin het een groot menigte siekes gelê, blindes en kreupeles en lammes, wat op die roering van die water gewacht het. Want de engel het op bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan die eerste ingaan na die roering van die water het gesond geword, aan wat siekte hy ook al gelei het. En een sekere man was daar, wat 38 jaar aan sy siekte gelei het. Toe Jezus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al een lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie. En onderwyl ek kom, gaan een ander een voor my in. Jezus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. En dadelijk het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop, en daar die dag was die Sabbat. Die Jode sê toe vir hom wat genees was, dit is Sabbat, dit is jou nie geoorloof om jou bed te dra nie. Hy antwoord hulle, hy wat my gesond gemaakt het, het vir my gesê, neem jou bed op en loop. Toe vraag hulle hom, wie is die man wat vir jou gesê het, neem jou bed op en loop? Maar hy wat gesond geword het, het nie geweet wie dit was nie. Want Jezus het hom verwyder, omdat daar een skare op die plek was. Daarna het Jezus hom in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gesond geword, moet nie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het gegaan en aan die Jode vertel, dat het Jezus was wat hom gesond gemaakt het. En hieroor het die Jode Jezus vervolg, en probeer om hom dood te maak, omdat hy dit op die Sabbat gedoen het. En Jezus het hulle geantwoord, my vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Hieroor het die Jode toe nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie vader genoem het, en hom met God gelijk gestel het. Jezus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen, tensy hy die vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so. Want die vader het die seun lief en toon hom alles wat hy self doen, en groter werke as hierdie sal hy hom toon, sodat julle verwonderd kan wees. Want soos die vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die seun lewend wie hy wil. Want die vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die seun gegee, sodat almal die seun kan eer, net soos hulle die vader eer. Wie die seun nie eer nie, eer nie die vader wat hom gestuur het nie. Voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. En dan lees ons hiermee saam, het is alweer een hele tyd gelede dat ons na die NGB gekyk het, maar die laaste artikels waarby ons geëindig het, was artikel 8 en 9 oor die drie eenheid. Ons kyk dus vanavond na artikel 10. Artikel 10 en artikel 11 is een logische uitvloeisel uit artikel 8 en 9 as ons die drie eenheid van God belei, dan moet ons noodwendig die Godheid van Christus, artikel 10, en die Godheid van die Gees, artikel 11, belei. Ons lees saam artikel 10. Ons glo dat Jezus Christus ten opzichte van sy goddelike natuur die enige gebore Seun van God is. Hy is van ewigheid af gebore. Hy is nie gemaakt nie en nie geskep nie, want dan sou hy 'n skepsel wees. Hy is een wese met die Vader, ewig saam met hom, die ewe beeld van die persoon van die Vader en die afskynsel van sy heerlikheid en in alles aan hom gelyk. Hy is van ewigheid die seun van God en nie slegs sê dat hy ons natuur aangeneem het nie. So leer die volgende getuienisse ons as hulle met mekaar vergelyk word. Moses sê dat God die wêreld geskep het. En die heilige Johannes sê dat alle dinge ontstaan het deur die woord wat hy God noem. Genesis 1 vers 1 en Johannes 1 vers 3. Die apostel sê dat God die wêreld deur sy seun gemaak het. En ook dat God alle dinge deur Jesus Christus geskep het. Hebreërs 1 vers 2 en Kolossense 1 vers 16. So moet hy wat God, die woord, die seun en Jesus Christus genoem word, dus reeds bestaan het toe alles deur hom geskep is. En daarom sê die profeet Micha, sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. En sê die apostel, hy is sonder begin van dae en lewenseinde. Hy is dus die ware, ewige God, die almagtige, wat ons aanroep, aanbid en dien. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broer en suster. Hoe lank worstel jy nou al met daardie siekte wat jou liggaam so aftakel? Hoeveel jare is het nou al dat depressie en slapeloosheid jou lewe bemoeilik? Hoe lank is het nou al dat jy en jou vrou of jou man probeer om julle huwelik te maak werk, maar elke keer loop julle vast teen die onvermoë en die onwil. Vir hoeveel jare moet julle nou al raap en skraap om maandeliks alle uitgawes te betaal en dinge word net nie beter nie? Hoe lank is jy nou al alleen? Alleen omdat die Here nie vir jou 'n lewensmaat gegee het nie. Alleen omdat die lewensmaat wat jy gehad het en vir wie jy so lief was, van jou weggeneem is. Hoe lank hoop jy nou al op verandering, vernuwing in die gemeente, maar het bly maar dieselfde groep sondige mense? Hoe lank vra jy nou al dat die seer in jou lewe net 'n bietjie draagliker word, maar niks verander nie? Hoe lank? Jare, die man van Bethesda, aan sy siekte gelei. 38 jaar. En tussen al die blindes en kreupeles en lammes daar rondom die bad, kom soek Jesus juist hierdie ewige patiënt uit. Sonder die hulp van enige geneeskragtige water, spreek hy sy magswoord oor hom uit. Staan op, neem jou bed op en loop. Hierdie bevel werk heilsaam, helend, vir een van die ernstigste patiënte van Bethesda. Blykbaar is die sprekende Jesus magtiger as die roerende engel. Wie is hy toch? Later die dag, blyk dat die patiënt dalk nie so gesond is as wat ons gedink het nie. Om die waarheid te sê, Jesus skep die indruk dat sy toestand besig is om te versleg. Kyk, jy het gesond geword, moet nie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie, vers 14. Wat bedoel Jesus hiermee? Moet nie meer sondig nie, gaan dit oor sondes uit die verlede? En broers en susters, het lyk asof Jesus 'n waarskuwing te maak het met hierdie man se houding op hierdie dag teenoor hom, teenoor Jesus. En as jy net 'n paar hoofstukke verder blaai na Johannes 9, dan lees ons 'n soortgelyke verhaal, en tog is dit totaal anders. Daar lees ons dat die blindgeborene wat deur Jesus genees is, vrymoediglik sy geloof in Jesus bely het en hom aanbid het. Selfs toe die Jode hom uit die sinagoge geban het. Maar by hierdie voormalige Bethesda patiënt lees ons niks daarvan nie. Die enigste reaksie wat ons van hom lees, is dat hy Jesus se naam aan die Jode gaan verklap het, vers 15. En dit is hierdie ex-patiënt se houding teenoor sy geneeser, wat hom in groter gevaar gestel het as waaraan hy die afgelope 38 jaar blootgestel was. Want hy toon geen dankbaarheid, geen geloof in Jesus nie. Hy aanvaar sy genesing as die gewoonste saak in die wêreld. Dis hartseer, want daarmee het die ex-patiënt opnuut 'n patiënt geword. En sy siekte is nou baie ernstiger as voorheen. Sy nuwe siekte is dat hy Jesus as redder, as die seun van God, nie erken nie. En dit maak hom vatbaar vir die ewige oordeel van God. 38 jaar is niks teenoor hierdie oordeel nie. Gemeente, is dit nie maar ten diepste ons almal se siekte nie. Miskenning van Jesus as die seun van God. En dit maak Jesus se gesprek later daardie dag met die Jode vir ons so belangrik. Ons hoef na het luister na een deel van daardie gesprek, sodat ons die Seun van God kan erken en kan eer. Die thema is Jesus Christus aan God gelyk. En dan gaan ons op drie sake let. Jesus doen wat die Vader doen, verse 19 tot 21. Die Vader doen wat Jesus doen, verse 22 en 23. En saamwerk hulle vir die herstel van die Sabbat. En dan gaan ons terug na vers 17 toe. Dus Jesus Christus aan God gelyk. In eerste plek Jesus doen wat die Vader doen. Verse 19 tot 21. Nou Jesus se gesprek met die Jode draai aanvanklik rondom die saak van die Sabbat. Hoekom moes hy nou juist op die Sabbat hierdie man gaan genees? Vers 16. Nou ons gaan, in ons laaste punt gaan ons terugkeer na die saak van die Sabbat. Maar eers moet ons raak sien dat Jesus se reaksie in vers 17, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Dat daardie reaksie die saak sommer vinnig laat eskaleer tot iets baie groters, iets baie ernstigers. Want uit hierdie woorde van Jesus in vers 17, lei die Jode af, maar hierdie man is besig om homself op gelyke vlak met God te plaas. Vers 18, hy stel hom met God gelyk, hy impliseer dus dat hy self God is. En opmerklik is dat Jesus hulle nie keer nie. Hy sê nie, wag, julle het my verkeerd verstaan. Ek sal ons nooit so iets godslasterliks beweer nie. Kom ons begin weer, dan verduidelik ek vir julle. Nee. Jesus laat staan hulle afleiding net so. En dan begin hy om vervolgens hulle terechte afleiding toe te lig. Vers 19. Voorwaar, ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die Seun ook net so. Hoor jy dit? Alles wat die Vader doen, dit doen die Seun net so. Jesus sê nie, ek doen soortgelyke dinge as my Vader nie, of ek doen gereeld dieselfde dinge as wat die Vader doen nie. Nee, Jesus sê, alles wat die Vader doen, dit doen ek net so. Wat ook al die Vader doen, dit doen ek ook. Die handelinge van die Seun is volledig met die van die Vader gesinkroniseer. Die Vader skep die wêreld, die Seun skep die wêreld. Die Vader roep vir Abraham, die Seun roep vir Abraham. Die Vader verlos die volk uit Egipte, die Seun verlos die volk uit Egipte. Die Vader stryf vir sy volk teen die Filistyne, die Seun stryf vir sy volk teen die Filistyne. Die Vader lei sy volk uit ballingskap, die Seun lei sy volk uit ballingskap. Volledige harmonie. Jesus se antwoord op die Jode se beskuldiging is dus, julle sê ek stel myself aan God gelyk? Maar laat ek vir julle dit in my eie woorde sê. Alles wat die Vader doen, dit doen ek net so. En dit is omdat die liefdevolle Vader alles wat hy self doen vir die Seun toon, wys, vers 20. Dus al Jezus' goddelijke werk het hy by die Vader gesien en geleer. En daar die wonderlijke genezing bij die bad van Bethesda, dis nog maar die begin van sy goddelijke werk. Hy gaan in die toekomst nog veel groter bewys gee van sy goddelijke bekwaamheid. Hy gaan dinge doen wat al sy kritici sal verstom. Hy gaan net soos sy Vader dooies levend maak en opwek, vers 21. En onthou, dis net God wat kan levend maak. Denk maar aan Deuteronomium 32 vers 39. Aanskou nou dat het ek is, en dat daar geen God naast my is nie. Ek maak dood en maak levend. 1 Samuel 2 vers 6, die Heere maak dood en maak levend. Hy laat neerdal in die doodryk en laat daaruit opkom. En nou sê die Seun, ek doen het ook, precies net soos die Vader. En nie lang hierna nie in Johannes 11, dan word het werklikheid. Wanneer Jezus met 'n groot stem vir Lazarus uit die graf, uit die dode terugroep. Sy stem dring dwars deur die poorte van die dood heen, terwyl die eerste mens deur sy sonde die dood in die wêreld gebring het, so roep die Seun van God gestorwenes weer tot lewe. Gemeente, die Jood het 100% reg verstaan, toe hulle die afleiding gemaak het, dat Jezus homself met God gelijk gestel het. En wat hulle op daar die oomblik wou doen, hulle wou hom doodmaak, kyk maar na verse 16 en 18, dit sou hulle uiteindelik reg kry, vir precies daar die eenste rede, Gods lastering. Hulle sê immers in Johannes 19 vers 7 voor Pilatus, ons het 'n wet, en volgens ons wet moet hy sterf, omdat hy homself die Seun van God gemaak het. Gods lastering. Dit was die uitspraak van die Jode, wat tot Jezus se dood aan die kruis gelei het. Hulle het baie goed verstaan wat hy beweer het. Met die een verskil, broers en susters, dat Jezus homself nie die Seun van God gemaak het nie, maar dat hy die Seun van God is. Hy is aan God gelyk. Dit, so lees ons in artikel 10, is die getuienis van die skrif. Dit, so het ons gesien in Johannes 5, was Jezus se selfpresentasie, sy selfaanbieding. Ons is dalk so gewoond aan hierdie belydenis. Maar besef goed, dat het 'n belydenis is wat uit geweldige stryd gebore is. Jezus se stryd aan die kruis, dis waarvoor hy gekruisig is uiteindelik. Athanasius se stryd teen Arius in die 3de, 4de eeu. Vandag se stryd teen die Jehovah getuies en teen die liberale teologie. Jezus was 'n groot profeet. Jezus was 'n voorbeeldige leraar. Jezus was 'n groot vryheidsvegter. Jezus was die eerste Marxis. Dis alles wat die mense van hom sê. Maar julle, dis Jezus se vraag aan sy disippels, wie sê julle is ek? En dan antwoord Petrus, u is die Christus, die Seun van die lewende God. So dit is ons eerste gedagte. Jezus doen wat die Vader doen, maar in die tweede plek sien ons dat die Vader ook doen wat die Seun, of wat Jezus doen, verse 22 en 23. In vers 22 sê die Heer Jezus, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee. Nou maar staan dit nou nie in kontras met vers 19 nie. In vers 19 het ons gesien dat die Seun niks uit homself kan doen nie, tensy hy dit die Vader sien doen. Maar nou word in vers 22 gesê dat daar wel iets is wat die Vader nie doen nie, maar wat hy aan die Seun oorgegee het. Het die Seun dan nooit die Vader sien oordeel nie? Is oordeel die een ding wat die Seun nie by sy Vader geleer het nie, maar wat hy op sy eie houtjie gedoen het? Is oordeel die een ding waar die Vader en die Seun nie goed gesinkroniseer is nie? Nee gemeente, wanneer vers 22 sê dat die Vader die hele oordeel aan die Seun gegee, dan beteken dit nie dat die Seun nog nooit die Vader sien oordeel het nie. En dat hy eenvoudig op sy eie voortgaan om te oordeel. Denk maar aan Johannes 3 vers 36, baie duidelike bewys dat die Vader wel oordeel. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. Daar het ons die oordeel van die Vader. Ons moet vers 22 so verstaan, dat die Vader nooit op sy eie oordeel nie. Dat hy iemand nooit los van die Seun oordeel nie. Net soos wat die Seun niks op sy eie doen nie, so volg die Vader ook nie sy eie kop wanneer het kom by die oordeel nie. Die Vader oordeel nooit sonder om eers te kyk, maar hoe reageer iemand op die Seun nie? Dis nie hoe die Vader werk nie. Die Vader oordeel altyd met behulp van die Seun. Hoekom? Want die Seun is die voorste linie hier op aarde. Hy is hier op aarde die kriterium, die beslissende punt, die norm, waar volgens iemand geoordeel word op nie. Dis die hele punt van vers 23. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Sien nie die vraag, die oordeel val nie by die vraag of die Vader geëer word nie. Die oordeel val by die vraag, word die Seun geëer of nie? En die oordeel wat by die Seun val, val dan vervolgens ook by die Vader. Hulle werk in tandem. Hulle is gesynkroniseer. Wie die Seun eer, eer die Vader. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader nie. Ek met hierdie gedagte is soos dinamiet onder die gees van ons tyd, of ons nou daarvan hou of nie, is dinamiet onder die gees van ons tyd, want hierdie gedagte sê, die beslissing val by die Seun van God. In hierdie wêreld wat wemel van pluralisme, honderde verskillende godsdienste wat almal as ewiggeldige opsies beskou word. En in hierdie wêreld wat wemel van ateïsme en sekularisme, word vir ons hierdie een eksklusiewe weg gewys, wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader nie. As jy daarom wil weet of iemand in 'n eervolle, reddende verhouding met die Skepper van die heelal staan, dan vra jy na hulle verhouding met Jesus Christus. As hulle hom ken, dan ken hulle God. As hulle hom nie ken nie, dan ken hulle God ook nie. Niks is meer aanstootlik as juist dit in ons tyd nie. Niks is meer beledigend in ons tyd as vers 23b nie. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. En onthou, die Here Jesus sê dit vir die Jode wat van sy dae, wat totaal aan God gewy was. Totaal. Maar wat hom nogtans nie geëer of geken het nie. Wie die eksklusiewe boodskap van die Seun van God in ons tyd handhaaf, gaan beskuldig word van arrogantie, van intolerantie, gaan heel moontlik vervolg word. Ons het geen ander keus as dit nie, broers en susters. Die God van die hemel en die aarde oordeel nie sonder die Seun nie. Daar, by die Seun, daar val die oordeel. En as jy glo in hom, dan sal jy die ewige lewe kry. Ek sê dit nog verkeerd, want het staan anders in vers 24, daar staan, dan het jy die ewige lewe. En dan het jy oorgegaan van die dood in die lewe. Ewige lewe is 'n krag in jou, vandag alreeds, kan nooit van jou weggeneem word. Deur geloof in Jesus Christus het jy reeds die oorstap gemaak na die ander kant van die oordeel. Jy het oorgegaan uit die dood in die lewe, vandag. Deur die Seun van God. Jy sien, is die belydenis van die Seun van God, volledig aan God gelyk, ons eerste gedagte, bring tot geloof in die Seun van God en daarmee tot redding voor die Vader, ons tweede gedagte. En dan tenslotte ons derde gedagte, saam werk hulle vir die herstel van die Sabbat. Soos ek reeds gesê, die saak van die Jode teen Jesus het baie vinnig geeskaleer toe dit tot hulle deurgedring het, dat hy homself aan God gelyk gestel het. Toe die saak van die arbeid op die Sabbat het so half op die agtergrond verdwyn. En toch het hierdie twee sake met mekaar te make. Jesus se sogenaamde verbreking van die Sabbat en sy sogenaamde godslastering het alles met mekaar te maak. Luister weer na Jesus se reaksie in vers 17. My Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Want ek doen altyd wat die Vader doen. Wat sê Jesus hier in vers 17, broers en susters? Wel, hy sê eintlik, my Vader en ek het die wêreld gemaak. Skitterend mooi. Dit was 'n paradys. En ons het gerus op die 7de dag. Nie omdat ons moeg was nie, ons word in elk geval nie moeg nie. En ons het eenvoudig teruggestaan om die manifestering van ons heerlikheid hier op aarde te kan bewonder en te geniet. Dis wat Sabbat is, dis wat Sondag is nie waar nie. Dis 'n dag apart gesit om op 'n rustende manier die heerlikheid van die Here te mag geniet. Dis wat die Here op die 7de dag gedoen het. Maar toe die sonde in die wêreld gekom. En siekte het in die wêreld gekom, soos by die bad van Bethesda, waar die massa mense gebroken deur die sondeval. En dood het in die wêreld gekom en rampe het in die wêreld gekom. Dieselfde dag toe dit gebeur het, dieselfde dag toe sonde in die wêreld gekom het, Genesis 3, toe het my Vader en ek weer begin werk. En ons het tot nou toe nog nie opgehou nie. Vanaf die dag dat hierdie wêreld gebreek het, het my Vader begin om dit te herstel en ek werk saam met hom. En jylle mag dalk nie verstaan hoekom dit so lang vat nie. En jylle mag dalk nie verstaan hoekom die Vader en ek dit doen op die manier waarop ons dit doen nie. Want hoe ondergrondelik is sy oordeel en onnaspeurlik sy wee, wie die gedagte van die Here geken, roep Paulus uit in Romeine 11. Maar ons is besig om te herstel, die Vader en ek. En daarom het ek op die Sabbat hier gestop by die bad van Bethesda. En daarom het ek 'n man genees wat 38 jaar lang siek was. Hoe lang worstel jy nou al met daardie siekte wat jou liggaam so aftakel? Hoeveel jaar is dit nou al dat depressie en slapeloosheid jou lewe bemoeilik? Hoe lank is dit nou al dat jy en jou vrou, jy en jou man probeer om jou huwelik te laat te maak werk, maar elke keer loop julle vas teen die onvermoë en die onwil? Vir hoeveel jare moet julle nou al raap en skraap om maandeliks alle uitgawes te betaal en dinge word net nie beter nie. Hoe lank is jy nou al alleen? Alleen omdat die Here nie vir jou 'n lewensmaat gegee het nie. Alleen omdat die lewensmaat wat jy gehaat het en vir wie jy so lief was van jou af weggeneem is. Hoe lank hoop jy nou al op vernuwing en verandering in die gemeente, maar dit bly maar dieselfde groep sondige mense? Hoe lank vra jy nou al dat die seer in jou lewe dalk net bietjie draagliker word, maar niks verander nie. Hoe lank? Moenie moed verloor nie, broers en susters. Want die Vader en die Seun is aan die werk, in volmaakte harmonie en synkronisasie. Werk die Vader en die Seun tot herstel van hierdie gebroke wêreld. Hulle werk, ook op hierdie Sondag. En eendag kom die rus, die ewige Sabbat. Maar tot op daardie dag sê die Here Jesus, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Hoe lank nog? Ek weet nie, maar ek weet dat God my saak behartig. God, die Vader, en sy Seun, Jesus Christus, in alles aan mekaar gelyk, in harmonie, terwille van die ewige Sabbatsrus. Amen.